Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Έξοδος 19, εδάφιο 4. Είδατε τα όσα έκανα στους Αιγύπτιους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς, από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Αυτά να πεις στους Ισραηλίτες. Ήρθε λοιπόν ο Μωυσής, συγκέντρωσε τους πρεσβυτέρους του λαού και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τότε όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα. «Ό,τι είπε ο Κύριος θα το πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Εγώ θα έρθω κοντά σου, μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, ο Κύριος του είπε, «Πήγαινε στον λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο, να πλύνουν τα ρούχα τους και να είναι έτοιμοι για την τρίτη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα θα κατέβω στο όρο Σινά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Γύρω από το βουνό θα βάλεις όρια για το λαό και θα τους πεις να προσέξουν να μην ανέβουν στο βουνό, ούτε καν να αγγίξουν τους πρόποδές του. Όποιος πατήσει το πόδι του στο βουνό, εξάπαντος θα πεθάνει. Δεν θα τον πιάσετε με τα χέρια, θα τον λιθοβολήσετε ή θα τον χτυπήσετε με βέλη, είτε ζώο είναι είτε άνθρωπος. Μόνο όταν η σάλπιγγα σημάνει, τότε θα μπορέσουν κάποιοι να ανέβουν στο βουνό». Ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, ήρθε κοντά στον λαό και τον εξάγνησε. Έπλυναν και τα ρούχα τους. Έπειτα είπε στο λαό, «Ετοιμαστείτε για την τρίτη μέρα, από γυναίκα να απέχετε». Την τρίτη μέρα λοιπόν όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει τον Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου.
Ήδη το είπαμε και το έχετε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, ότι η πιο σημαντική εξηγητική ικανότητα που μπορούμε να έχουμε, δεξιότητα, είναι να ξέρουμε να μετρούμε προς τα μπρος και προς τα πίσω. Και θα το πούμε μία ακόμη φορά, είναι τεράστιας σημασίας να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι το κεφάλαιο 20, στο οποίο βρίσκουμε στην έξοδο τις 10 εντολές, τις βρίσκουμε και στο κεφάλαιο 5 του Δευτερονομίου, έτσι, Δευτερονόμιο, επανάληψη. Λοιπόν, το κεφάλαιο 20 της Εξόδου έχουμε τις 10 εντολές, αλλά πριν το κεφάλαιο 20 είναι το κεφάλαιο 19. Είναι το κεφάλαιο το οποίο μόλις τώρα διαβάσαμε. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, και δεν το λέμε έτσι απλά για να χαριτολογούμε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός δεν ξεκινά και λέει «Ακούστε τώρα να ποιες είναι οι εντολές μου». Κατάλογοι με εντολές υπάρχουν, με νόμους, υπάρχουν πάρα πολλοί στην αρχαιότητα και στην αρχαία Αιγής Ανατολή. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και κάτι το οποίο το συναντούμε. Αυτό το οποίο είναι ξεχωριστό και μοναδικό είναι ότι στην περίπτωση της Παλαιάς Διαθήκης ο κατάλογος αυτός με τις εντολές βρίσκεται μέσα σε μία αφήγηση. Υπάρχει μια ιστορία και στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας φτάνουμε κάποια στιγμή να ακούμε τον Θεό εν προκειμένου, που και αυτό είναι μια δεύτερη διαφορά. Δεν έχεις τον Θεό να δίνει εντολές. Έχουμε, ας πούμε, τον νόμο του Χαμουραμπή, εμπνέεται από τους θεούς, αλλά είναι ο Χαμουραμπή ο οποίος λέει τον νόμο. Εδώ έχουμε τον ίδιο τον Θεό να λέει τον νόμο, αλλά πριν ο Θεός πει τον νόμο υπάρχει μια αφήγηση των έργων του Θεού. Έχει κάνει ο Θεός πράγματα. Και είναι αυτή η αφήγηση μέσα στην οποία πρέπει να εντάξουμε και να καταλάβουμε τις 10 εντολές. Αν έρθετε στο γραφείο μου, έχω έτσι μια ωραία πλάκα με τις 10 εντολές. Καλό πράγμα αυτό, αλλά και πολύ προβληματικό μπορεί να είναι. Αν ξεκινήσουμε και λέμε για να τις δω ποιες είναι, ανήκουν μέσα σε μία αφήγηση. Και για να το καταλάβουμε αυτό και για να καταλάβουμε την σημασία αυτής της πραγματικότητας, υπάρχει το εξής. Ένας καλός μου φίλος, ο οποίος είναι ιεροκήρυκας και έχει κηρύξει και εδώ στην εκκλησία μας και είναι ειδικός στην Ιουδαϊκή Ραβινική Γραμματεία, ο Ντέιβιντ Πάλμερ, ανέφερε ένα από τα πιο αρχαία υπομνήματα ερμηνευτικά στο βιβλίο της Εξόδου. Ένας ραβίνος, ο ραβίνος Ισμαήλ το έγραψε, ονομάζεται Μεχίλτα και έρχεται από την εποχή του Ιησού Χριστού. Είναι τόσο αρχαίο. Είναι ραβίνος αυτός, Εβραίος, και γράφει σχόλια στο βιβλίο της Εξόδου. Και λέει το εξής, σχολιάζοντας τις 10 εντολές, λέει, όταν οι αναγνώστες του, οι μαθητές του, διάβασαν τις 10 εντολές και είδανε το πόσο σπουδαίες είναι, το πόσο σημαντικές είναι, ρώτησαν, μα καλά, γιατί ο Θεός δεν ξεκίνησε με το να μας δώσει πρώτα τις 10 εντολές. Έτσι. Γιατί δεν ξεκινάει, και λέει, λοιπόν, ακούστε, να πούμε το πιο σημαντικό, το πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 εντολές. Και απαντά, αυτός είναι ο δάσκαλος, ο ραβίνος, και απαντά με τον τρόπο που Χριστός θα απαντούσε, με μια παραβολή. Λέει, φαντάσου πως κάποιος βασιλιάς πηγαίνει σε έναν τόπο και λέει, μπορώ να γίνω βασιλιάς σας. Τι θα του πούν οι άνθρωποι? Θα του πούν, μα τι έχεις κάνει για μας για να σε κάνουμε βασιλιά? Γιατί το να σε κάνουμε βασιλιά σημαίνει ότι θα πρέπει να σε υπακούμε, έτσι. Και λέει, αν αυτός πάει, τους χτίσει τείχη, τους φέρει νερό, νικήσει τους εχθρούς του και τότε τους πει, μπορώ να γίνω βασιλιά σας, τότε φυσικά θα του πούν, ευχαρίστως, ναι, να γίνεις βασιλιάς. Κατά κάποιο τρόπο, η αφήγηση εδώ που έχουμε είναι ο Θεός ο οποίος αφηγείται το τι έχει κάνει πριν έρθει να πει στους Ισραηλίτες, στον λαό του, τι αυτοί πρέπει τώρα να κάνουν. Έτσι. Και δείτε σας παρακαλώ τα εδάφια 4 έως 6 στο κεφάλαιο 19 που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία η σειρά των πραγμάτων. Κοιτάξτε πώς ξεκινά. Λέει, είδατε τα όσα έκανα και στους Αιγυπτίους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Με τι ξεκινά? Θυμηθείτε το τι εγώ έκανα για σας. Και τι έκανε για αυτούς? Σας λύτρωσα, σας έσωσα, σας έβγαλα από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας, έτσι, σαν πάνω σε φτερά αετού. Ξεκινάμε με το τι εγώ έκανα για σας. Με τα εδάφιο 5, τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη διαθήκη μου, τώρα ακολουθεί η δική μας η ανταπόκριση που είναι υπακοή σε αυτό που εκείνος μας ζητά, ξεκινάει με το τι εκείνος έκανε, μετά έρχεται και μας λέει μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, να τώρα τι ζητά από εσάς, και κοιτάξτε πώς καταλήγει, αν το κάνετε αυτό τότε θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς, στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε σαν ένα είδος σάντουιτς. Εγώ έκανα αυτό για σας, τώρα υπάρχει η εντολή, υπάρχει ο νόμος μου, τον οποίο να τον τηρήσετε, υπάρχει ακόμα περισσότερη ευλογία που περιμένει εκεί και είναι εκεί για σας. Αλλά δείτε και έχει τεράστια σημασία, και αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε σχετικά με τον Θεό των 10 εντολών, έτσι, με τον Θεό μας, είναι ο Θεός της χάρης. Δείτε ότι το όρος Σινά είναι από αυτήν την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Σκεφτείτε το. Δεν είναι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν περνάει πρώτα από το όρος Σινά ο λαός Ισραήλ και λέει να οι 10 εντολές, τις κατάλαβες, θα τις στηρίσεις, ξεκίνα να τις κάνεις, για να δω πώς θα πας, αρκετά καλά τα πας, ωραία τώρα, ας διαβούμε την Ερυθρά Θάλασσα. Όχι, όχι, πρώτα υπάρχει η Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή η λύτρωση, η σωτηρία, ξεκάθαρη, οριστική, τελεσίδικη, όμορφη, ολοκληρωμένη, και μέσα στο φως και στην ευλογία αυτής της εμπειρίας μετά φτάνει ο λαός στο όρος Σινά. Έτσι ακριβώς ξεκινούν και οι ίδιες οι 10 οι εντολές. Δεν ξεκινάει, ακόμα και το κεφάλαιο 20, δεν ξεκινάει και λέει εντολή πρώτη. Ξεκινάει και λέει, εγώ είμαι ο Θεός που σε έβγαλα από την γη της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Και μετά συνεχίζει. Και η ερώτηση είναι πώς τους έσωσε ο Θεός. Πώς σώζει ο Θεός, πώς μοιάζει αυτή η λυτρωτική ενέργεια του Θεού. Και εδώ υπάρχει μια εικόνα που χρησιμοποιεί, η οποία είναι ιδιαίτερη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, περιγράφοντας την σωτηριώδη επέμβασή του, ότι σας κουβάλισα, σας έφερα, σας κουβάλισα πάνω στα φτερά του αετού. Σκεφτείτε πώς μοιάζει η σωτηρία μας, έτσι. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο Θεός με παίρνει σαν τον αετό και με ανεβάζει στα φτερά του επάνω και με φέρνει στην ελευθερία. Και η ερώτηση είναι, εγώ τι χρειάζεται να κάνω? Για πείτε μου, αν η σωτηρία σας είναι ότι είσαι πάνω στα φτερά του αετού και είσαι πάνω στον αετό και ο αετός πετάει αγέροχα για να σε βγάλει από τη δουλεία και να σε φέρει στην ελευθερία και εσύ είσαι εκεί επάνω στον αετό, τι πρέπει να κάνεις? Η απάντηση, αν είσαι έξυπνος, τίποτα απολύτως. Δηλαδή, το χειρότερο πράγμα να σου μπαίνουν ιδέες ότι ξέρεις κάτι, αν στρίψουμε λίγο από εδώ, εάν τραβήξω λίγο από εδώ τα φτερά, αν κάνω... Αν είσαι έξυπνος και αν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να γαντζωθείς πάνω στον αετό και να μην κάνεις εσύ απολύτως τίποτα. Τρομερή εικόνα. Και είναι η εικόνα που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας. Γιατί είναι ο Θεός της χάρης. Είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται στην ζωή μας, όπως ήρθε στην ζωή του Ισραήλ, και εργάζεται αυτή την θαυμαστή έξοδο, αυτή τη θαυμαστή απολύτρωση, αυτή τη θαυμαστή σωτηρία πριν από οτιδήποτε άλλο. Πρώτα η Ερυθρά Θάλασσα, μετά το Σίνα. Και η σειρά έχει τεράστια σημασία. Πρώτα η Ερυθρά Θάλασσα, μετά το όρος Σίνα. Τώρα, το δεύτερο που επίσης βλέπουμε για τον Θεό μας μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι επίσης ο Θεός του Δεκαλόγου, είναι ο Θεός της σχέσης. Είναι ο Θεός της σχέσης. Στο εδάφιο 5, αν το προσέξετε, δείτε το στη γραφή σας, χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη λέξη για να περιγράψει την έννοια της σχέσης. Χρησιμοποιεί τη λέξη «διαθήκη». Αν τηρήσετε, αν φυλάξετε την διαθήκη μου. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Το καταλαβαίνουμε μόνο το ότι χρησιμοποιούμε και λέμε παλαιά διαθήκη, καινή διαθήκη. Και όταν στην Αγία Γραφή μιλούμε για διαθήκη, δεν μιλούμε για αυτό για το οποίο σήμερα μιλούμε. Δεν εννοούμε αυτό δηλαδή ότι ξέρεις, θα γράψω τη διαθήκη μου που θα αφήσω την περιουσία μου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η διαθήκη είναι μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες διαθήκες, δηλαδή κείμενα συμφωνίας που είναι ανάμεσα σε κράτη, κάποιες φορές ισότιμα, κάποιες φορές το επικυρίαρχο με το υποτέλεσε. Έχουμε χιλιάδες τέτοια έγγραφα από την αρχαιότητα, τα οποία μοιάζουν αρκετά σε κάποια χαρακτηριστικά τους με την Διαθήκη όπως τη συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά ας κρατήσουμε την ουσία του. Και η ουσία είναι ότι η Διαθήκη μιλά γιατί? Μιλά για σχέση. Ο Θεός μας θέλει σχέση. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να κρατήσουμε στο μυαλό μας το εξής. Ο Θεός δεν ελευθέρωσε τον Ισραήλ για να τον οδηγήσει στην ανεξαρτησία ή στην αυτονομία, αλλά τον ελευθέρωσε από την τυραννία του Φαραώ για να τον φέρει σε μία σχέση διαθήκης με τον εαυτό του. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Η σωτηρία δεν είναι ο Θεός με απελευθερώνει για να είμαι τώρα ελεύθερος. Και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα πότε ακριβώς είναι ελεύθερος? Έτσι, σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του Ισραήλ. Κάτω από τον Φαραώ είναι, έτσι, ποιες είναι οι δυνατότητές του, ποιες είναι οι δυνάμεις του. Πρέπει ο Θεός να έρθει σαν τον αετό, να τον πάρει, να τον σηκώσει, να τον φέρει από την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Αλλά δεν μας ελευθερώνει για να είμαστε αυτόνομοι. Μας ελευθερώνει για να μας κερδίσει μέσα σε μία άλλη σχέση, μέσα στην Διαθήκη. Πώς μοιάζει όμως αυτή η σχέση? Κοιτάξτε τώρα ένα εδάφιο, το οποίο δυστυχώς και στην μετάφραση την παλαιότερη του Βάμβα και στη νέα μετάφραση χάνουμε λιγάκι έως πολύ την αξία του και την σημασία του. Λέει στο εδάφιο 5 τα εξής, το διαβάζω από τη νέα μετάφραση. «Αν ακούσετε τα λόγια μου και φυλάξετε τη Διαθήκη μου», λέει η Νέα Μετάφραση, «θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς από όλους τους λαούς». Η μετάφραση του Βάμβα λέει «θα είστε ο εκλεκτός από πάντων των λαών». Στα εβραϊκά υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη λέξη. Στα εβραϊκά ακούγεται «σεγκουλά», που αυτή η λέξη δηλώνει η καλύτερη μετάφραση είναι η λέξη «θησαυρός». Έτσι, όχι απλά θα είσαι δικός μου, θα είσαι ο θησαυρός μου. Για πόσα πρόσωπα στη ζωή σου μπορείς να πεις «είσαι ο θησαυρός μου, θησαυρέ μου». Σκεφτείτε τι λέει ο Θεός εδώ. Από όλους θα είσαι εσύ, να τι είδους σχέση θέλει να έχει. Να είσαι όχι απλά δικός μου, όχι απλά υπηκός μου, αλλά θα γίνεις ο θησαυρός μου. Στα αγγλικά το μεταφράζουν «treasured possession», πολύτιμη ιδιοκτησία. Ο Θεός τα πάντα είναι δικά του, όπως έναν βασιλιά, έτσι, σκεφτείτε, είναι ένας όρος που το χρησιμοποιούν για τους βασίλεις. Έτσι, βασιλιάδες έχουν τα πάντα, αλλά σκεφτείτε τον βασιλιά ο οποίος έχει κάτι που είναι ο θησαυρός του, όχι με την έννοια τα πλούτη του, αλλά αυτό το κάτι το οποίο ιδιαίτερα θαυμάζει, που το έχει εκεί σε εκείνο το ιδιαίτερο μέρος, γιατί το αγαπά, γιατί του είναι πολύτιμο, γιατί χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος λόγος του αρέσει να το βλέπει και να εκτιμά την αξία του και να νιώθει αυτή την όμορφη αίσθηση, γιατί του είναι πολύτιμο. Και ο Θεός λέει, κάνω αυτή την διαθήκη, σας καλώ να μπείτε σε αυτή τη διαθήκη, γιατί θέλω μια τέτοια σχέση για σας. Θέλω να είστε εσείς, όχι απλά οι δούλοι μου, ούτε απλά αυτοί που ανήκετε σε μένα. Θέλω να είστε ο θησαυρός μου, ο θησαυρός μου. Και δείτε πώς αυτό έρχεται και κουμπώνει με την πρώτη εντολή. Που ποια είναι η πρώτη εντολή? Τους λέει ο Θεός, δεν θα έχετε άλλους θεούς εκτός από εμένα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Είναι σαν να λέει ο Θεός, θα είναι τέτοια η σχέση μας που μόνο εγώ θα υπάρχω για σας και μόνο εσείς θα υπάρχετε για μένα. Με άλλα λόγια, θα έχουμε μια τόσο στενή σχέση. Θα είμαι ο θησαυρός σας και θα είστε ο θησαυρός μου. Σκεφτείτε το. Μέσα μια τέτοια σχέση μας καλεί. Και εδώ έχουμε την γλώσσα του γάμου, του έρωτα, της αγάπης. Και όλο αυτό βλέπετε πώς χρωματίζει και φωτίζει τις 10 εντολές. Όταν είσαι ερωτευμένος και όταν αγαπάς και όταν ο άλλος είναι ο θησαυρός σου, το πιο πολύτιμο, δεν χρειάζεται καν εκείνος να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Σκέφτεσαι από μόνος σου τι θα τον έκανε χαρούμενο, τι θα την έκανε χαρούμενη, και το κάνεις γιατί? Σε υποχρεώνει κανένας? Επειδή πρέπει? Το κάνεις αν η σχέση είναι υγιής, επειδή θέλεις να δώσεις τιμή σε αυτό που για σένα έχει την απόλυτη αξία. Και αυτό είναι που ο Θεός εδώ περιγράφει. Είναι ο Θεός αυτής της σχέσης. Και μάλιστα στην Έξοδο κεφάλαιο 6, σε ένα κείμενο που είναι σχεδόν προγραμματικό, που ο Θεός ουσιαστικά είναι σαν να απαντάει στον Μωυσή και να του περιγράφει πού το πάει. Ξέρεις, καμιά φορά ξεκινάει κάποιος και κάνει κάτι και λέει, τώρα αυτός πού το πάει? Σκεφτείτε, και ο καημένος ο Μωυσής ξεκίνησε, ο Θεός του λέει διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή είναι σαν να το ρωτάει και πού το πας όλο αυτό το πράγμα, έτσι, πού θα καταλήξει όλο αυτό. Και ο Θεός στην Έξοδο 6, ουσιαστικά σε μια σχεδόν προγραμματική δήλωση, του λέει τι πρόκειται να κάνει, πού το πάει. Και ανάμεσα στα πολλά που λέει, που δεν θα τα δούμε όλα, στο εδάφιο 7 λέει στον Μωυσή, θα σας κάνω λαό μου και θα είμαι ο Θεός σας. Θα είστε ο λαός μου και θα είμαι ο Θεός σας. Μια τέτοια σχέση ο Θεός χτίζει. Είναι ένας Θεός διαθήκης, ένας Θεός σχέσης αγαπητικής. Μια τέτοια σχέση. Και έτσι ερχόμαστε στις 10 εντολές που είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν περιγράφονται στην Αγία Γραφή ως εντολές. Εμείς στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τον όρο δεκάλογος και πολύ καλά κάνουμε, γιατί στο εβραϊκό είναι οι 10 λόγοι του Θεού. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος είναι ο νομοθέτης που δίνει εντολές, αλλά είναι αυτός που σου λέει είσαι ο θησαυρός μου και θέλω να είμαι ο θησαυρός σου. Λοιπόν, άκου τα λόγια μου. Και ποια είναι τα πρώτα λόγια που λέει ο Θεός? Και εδώ προσέξτε μια λεπτομέρεια. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ενώ σε όλο το κεφάλαιο 19 μιλάει στον πληθυντικό αριθμό, όταν ερχόμαστε στο κεφάλαιο 20, στις 10 εντολές, ο αριθμός γίνεται ενικός. Εσύ, όχι εσείς, εσύ Δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα. Εγώ θα είμαι ο Θεός σου. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει και πριν το πει καν αυτό λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου». Δεύτερο ενικό, ο δικό σου, όχι σας, μας, ο Θεός σου. Και δεν θα έχεις εσύ άλλους θεούς εκτός από εμένα. Βλέπετε, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ προσωπικά. Είναι ο Θεός της προσωπικής σχέσης. Μπροστά του έχει 1 ή 2 εκατομμύρια, αν υπολογίσουμε με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε, λαού, απευθύνεται σε όλους, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος έχει μια προσωπική ιδιαίτερη σχέση με τον κάθε έναν από όλους αυτούς ξεχωριστά. Τον καλεί, την καλεί σε μια τέτοια σχέση. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θεός μας καλεί σε μια σχέση. Προσέξτε το ανάγνωσμα που το διάβαζε ο Θεοδόσης. Ακούσετε για εκείνες τις βροντές, τις αστραπές, τις φωτιές, τα αστροπελέκια. Δεν θα πλησιάσει κανένας, ούτε ζώο και γάτα να περάσει. Θα την θανατώσετε, μην ακουμπήσετε το βουνό στο οποίο εγώ θα έρθω. Γιατί θα... Το ερώτημα που γεννά αυτό το κεφάλαιο είναι, ωραία, είναι ο Θεός της σχέσης, τι ωραία όλα αυτά, αλλά πώς είναι δυνατόν, εδώ μοιάζει δεν μπορώ καν να πλησιάσω κοντά του. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έχω αυτή την αγαπητική σχέση, να είναι ο θησαυρός μου, να είμαι ο θησαυρός. Πώς γίνονται όλα αυτά. Το τρίτο στοιχείο που βλέπουμε για τον Θεό είναι ότι είναι ο Θεός της κατάβασης, ο Θεός που κατεβαίνει. Έτσι. Το πρώτο ο Θεός της χάρης, το δεύτερο ο Θεός της σχέσης και για να υπάρχει σχέση είναι ο Θεός ο οποίος κατεβαίνει. Προσέξτε, μην χάσουμε την ουσία. Όλος αυτός ο κακός χαμός συμβαίνει και αναστατώνεται το σύμπαν, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, αστροπελέκια, καπνοί, σύννεφα, φωτιές, τρομπέτες. Έτσι. Τι άλλο μπορεί να υπάρξει εκεί για να δηλώσει ταρακούνημα. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Θεός μας περιγράφεται σαν ένας Θεός ο οποίος κατεβαίνει. Αν το θέλεις εκεί πάνω, ησυχία, έτσι, ηρεμία. Τα πράγματα θα κυλούν νορμάλ. Αλλά αν θέλεις έναν Θεό ο οποίος κατεβαίνει, τότε προετοιμάσου, προσδεθείτε. Έτσι. Άρα η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο είναι σε έναν Θεό ο οποίος κατεβαίνει. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένας μεγεθυντικός φακός για να δούμε το μεγαλείο αυτής της σκήνης. Γιατί δεν είναι καθόλου δεδομένη. Τρεις φορές, δεν θα τα διαβάσω, αλλά στο κεφάλαιο 11, κεφάλαιο 18, κεφάλαιο 20, επαναλαμβάνεται η ίδια ιδέα. Ο Θεός ο οποίος κατεβαίνει, ο Θεός ο οποίος κατεβαίνει, ο Θεός ο οποίος κατεβαίνει. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα στο πλαίσιο εκείνης εποχής. Στην Μεσοποταμία, στην αρχαία Μεσοποταμία, υπάρχουν τα λεγόμενα ζιγκουράτ, τα οποία τι είναι, και το βλέπουμε και σε άλλους λαούς και σε άλλες εποχές. Άνθρωποι χτίζουν κατά κάποιο τρόπο κάποια τεχνητά βουνά, με πέτρες, έτσι, και τα χτίζουν όσο πιο ψηλά γίνεται και πάνω-πάνω χτίζουν ένα ναό. Και η ιδέα είναι ότι κατά κάποιο τρόπο εγώ φτάνω και πλησιάζω τον Θεό. Έτσι. Εγώ λοιπόν, ο άνθρωπος, ανεβαίνω για να φτάσω στον Θεό. Αυτά είναι τα ζιγκουράτ και έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Μάλιστα, μέσα στην Παλαιά μας Διαθήκη διαβάζουμε στην Γένεση 11 την ιστορία για τον πύργο της Βαβέλ. Τώρα δεν ξέρω εσείς φαντάζομαι ότι σκέφτεσαι για πύργο, έτσι πυργόσπιτα και υπότες. Το πιο πιθανό είναι ότι μιλάμε για κάτι τέτοιο. Έτσι όλοι οι άνθρωποι μαζεύτηκαν και είπανε εμείς θα φτάσουμε τον ουρανό. Ελάτε λοιπόν εδώ να βάλουμε τις δυνάμεις μας με όλα αυτά που έχουμε, με όλα αυτά που ξέρουμε, όλοι εμείς μαζί να χτίσουμε για να ανέβουμε στον Θεό. Δείτε την αντίθεση. Ο Θεός τι κάνει. Διαλέγει ένα βουνό. Ποιος από εμάς έχει χτίσει ένα βουνό έτσι. Διαλέγει ένα βουνό που είναι εκεί. Δεν έχει κάνει τίποτα εσύ γι' αυτό. Και αποφασίζει ο Θεός να κατέβει εκείνος στο βουνό. Τώρα όλα αυτά εμείς επειδή τα έχουμε συνηθίσει, τα θεωρούμε αυτονόητα. Αυτό είναι αυτό που λέμε αλλαγή παραδείγματος. Έτσι. Δεν ανεβαίνω εγώ. Ο Θεός... Ένα βουνό, εγώ δεν έχω να κάνω λοιπόν τίποτα, να μην χτίσω κι εγώ κάτι έτσι, να μην προσθέσω στον όλυμπο μερικά μέτρα κι εγώ για να πω να έκανα κι εγώ κάτι. Έτσι, όχι, διαλέγει ο Θεός ένα βουνό και μάλιστα δεν είναι ένα τυχαίο βουνό, είναι ένα συγκεκριμένο βουνό στο οποίο βρέθηκε ο Μωυσής πριν μόνος του με την γιώμενη βάτο, αλλά δεν θα τα αναλύσουμε όλα αυτά τώρα. Και σε εκείνο το βουνό ο Θεός επιλέγει να κατέβει. Αλλά όσο ευλογημένο και θαυμαστό είναι αυτό, είναι και τρομακτικό. Αυτό διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19. Λαμπρά, δόξα τω Θεώ, αλληλούια, ο Θεός κατεβαίνει, αλλά καλό αυτό, αλλά είναι τρομακτική εμπειρία αυτή. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι τρομακτική επειδή ο Θεός είναι άγριος. Είναι τρομακτική επειδή ο Θεός είναι άγιος. Μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι τρομακτική επειδή ένας μπαμπούλας κατεβαίνει και πάμε χαμένοι. Έτσι. Δεν είναι καθόλου αυτό. Είναι η αγιότητα, είναι η μεγαλοσύνη του Θεού. Είναι, αν μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, χαζό παράδειγμα, από κάθε πλευρά, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Πες, ας πούμε, ότι παίζεις μπάλα και νομίζεις ότι είσαι τρομερός μπαλαδόρος. Και παίζεις, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα εδώ της εκκλησίας και είσαι και πρώτος σκόρερ και νομίζεις πως κάποιος είσαι και ξαφνικά για κάποιο λόγο σκάει μύτη μέσα στο γήπεδο ο Μέση. Δεν ξέρω κανέναν άλλον σημαντικό ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι το πιάνω εδώ. Έρχεται ο Μέση και αρχίζει και λέει να παίξω κι εγώ. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση? Θα σου πω τι εγώ πιστεύω. Θα σου κοπούν τα πόδια. Γιατί? Όχι επειδή είναι τρομακτικός, αλλά επειδή είναι τεράστιος, έτσι. Είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Το μεγαλείο του σε κάνει εσένα που μέχρι πριν πίστευες ότι εντάξει, κάτι είμαι κι εγώ, σε κάνει να νιώθεις τι, χώμα, σκουπίδι. Το μεγαλείο του. Λοιπόν, είναι η ίδια δυναμική εδώ πέρα. Ο Θεός λοιπόν θέλει να κατέβει, κατεβαίνει, αλλά αυτό είναι μια εμπειρία τρομακτική. Είναι μια εμπειρία τρομακτική. Και θέτει ένα ερώτημα που επιτρέψτε μου να πω είναι το θεολογικό ερώτημα όλης της Αγίας Γραφής και όλη η Αγία Γραφή και όλη η ιστορία της λύτρωσης απαντά σε αυτό το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και Άγιος, δηλαδή να μην έχει καμία επαφή με τον αμαρτωλό, αλλά ταυτόχρονα και Θεός Διαθήκης και Σχέσης, δηλαδή να είναι ένα με τον αμαρτωλό. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και Άγιος και σαν Άγιος να έχει δίκιο να τους πει ούτε καν θα πλησιάσετε από κοντά μου, πώς είναι να είναι Άγιος, να καμία επαφή με τον αμαρτωλό, αλλά ταυτόχρονα να είναι Θεός σωτηρίας, Θεός Διαθήκης και να ενώνεται με τον αμαρτωλό, να γίνεται ο αμαρτωλός ο θησαυρός του και ο Θεός να γίνεται ο δικός του θησαυρός, ο θησαυρός του. Πώς γίνεται αυτό? Η αφήγηση μας εξηγεί. Υπάρχει ένας μεσολαβητής. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αν προσέξατε την αφήγηση, τη διαβάσετε, ο Μωυσής είναι ανέβα κατέβα όλη την ώρα. Ανεβαίνει στο βουνό, κατεβαίνει στο βουνό. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Όλη την ώρα ο Μωυσής είναι ο μεσολαβητής. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό στην πραγματικότητα μας υποψιάζει για το ποια είναι η λύση στο ερώτημα. Πώς ο Θεός είναι ταυτόχρονα και Θεός Άγιος και Θεός Αγάπης και κρίνει τον αμαρτωλό, απομακρύνει τον αμαρτωλό, αλλά και δέχεται τον αμαρτωλό, σώζει τον αμαρτωλό. Στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι εκεί φτάνουμε, μέχρι εκεί είναι η λύση, αλλά όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, ερχόμαστε σε μια συγκλονιστική περικοπή, στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο 12, που λέει τα εξής, ακούστε τα. Μιλάει στην Εκκλησία. Και αν μέχρι τώρα αναρωτιόσασταν, μα όλα αυτά δεν αφορούν τον Ισραήλ, γιατί τα εφαρμόζουμε σε εμάς? Προσέξτε, ο συγγραφέας προς Εβραίους ουσιαστικά σου λέει όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό για το οποίο μιλούμε εδώ πέρα, δεν έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ, έχει να κάνει με το λαό του Θεού. Είμαστε ο λαός του Θεού, είμαστε η Εκκλησία, έχει να κάνει με εμάς. Λοιπόν, και λέει, δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάει και με φωτιά. Και τώρα όλα αυτά έρχονται από την Έξοδο 19 και καλύφθηκε με ομίχλη. Εμείς δηλαδή δεν πήγαμε σε εκείνο το βουνό που κάηκε με φωτιά, καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής ο ίδιος είπε, ο Μεσίτης, είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο. Εσείς δεν πήγατε σε εκείνο το βουνό. Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών. στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνη Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, προσήλθατε στον Θεό. Για μισό λεπτό. Πώς εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι προσήλθαμε στον Θεό? Όχι απλά σε ένα βουνό πλησιάσαμε και το είδαμε και ακούσαμε, αλλά προσήλθαμε στον Θεό. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Εδάφιο 24. Και στον Ιησού μεσίτη καινής διαθήκης. Υπάρχει ένας άλλος μεσίτης, διαφορετικός από τον Μωυσή. Υπάρχει μια άλλη διαθήκη, ένας άλλος τρόπος για να σχετιστούμε με τον Θεό. Και πώς αυτό είναι δυνατόν? Συνεχίζει και λέει, και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Μέχρι πού μπορεί να κατεβεί ο Θεός και μέχρι τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Θεός για να υπάρξει αυτή η σχέση? Μέχρι πού είναι διατεθειμένος να κατέβει? Η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι υπάρχει τρόπος να κατεβεί πιο κάτω από την κορυφή του όρου Σινά. Υπάρχει. Και αυτό έγινε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του αιώνιου λόγου που σαρκώνεται, στο γεγονός της ενσάρκωσης, δείτε τον Θεό που κατεβαίνει όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και λέμε, πώς είναι δυνατόν να μην χαθούμε? Πώς είναι δυνατόν να ταυτίζεται με τον αμαρτωλό? Είναι μεσίτης μιας Καινής Διαθήκης, προσφέρει αίμα εξαγνισμού που ο Θεός του εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Θυμηθείτε λιγάκι την ιστορία του Άβελ και του Κάιν, έτσι. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και διαβάζουμε στην Γέννηση κεφάλαιο 4:10 να του λέει ο Θεός του Κάιν, το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη. Το αίμα του Άβελ φωνάζει. Αλλά τι φωνάζει? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τι φωνάζει το αίμα του Άβελ και ακούει ο Θεός Πατέρας? Φωνάζει κρίση, αδικία, τιμώρησε. Αυτό φωνάζει το αίμα του Άβελ. Αλλά ο δικός μας μεσίτης έδωσε το αίμα του και το αίμα του φωνάζει κάτι διαφορετικό. Ποια είναι η κουβέντα του Κυρίου μας Ιησού πάνω από το Σταυρό? Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Το αίμα του δικού μας μεσίτη φωνάζει συγχώρηση, χάρη, δικαιοσύνη, εξυλασμός, έλεος. Αυτός είναι ο Θεός που μας καλεί σε αυτή την σχέση. Φανερώνει το θέλημά Του για την ζωή μας μέσα από τους 10 λόγους Του, ώστε να χαρούμε και να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο και βαθύτερα αυτή τη σχέση. Και όλα αυτά γίνονται δικά μας, λόγω του Ιησού Χριστού, λόγω του έργου Του, λόγω της θυσίας Του. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Θεός και μέχρι τι μπορεί να κάνει? Ας δούμε ξανά τον Ιησού Χριστό και το Σταυρό Του και θα πάρουμε την απάντηση. Αμήν.